Īsi pirms jaunā gada Latvija ir pilnībā nodrošinājusies ar skaidro eiro naudu, ko oficiāli lietosim jau pēc nedēļas. To šodien gada pēdējā eiro projekta vadības komitejas sēdē apliecināja Latvijas Bankas prezidenta vietnieks Andris Ruselis.
Ir piegādāts pilnīgi visi eiro banknošu krājumi pa nomināliem, un burtiski šeit pa Ziemassvētkiem ir atnākušas beidzamās konteineru kravas ar monētām, tā kā visa nepieciešamā skaidrā nauda banknotēs un monētās atrodas pašlaik Latvijā.
Jaunie eiro pašlaik turpina ceļu pie komercbankām un to klientiem, lai 1. Janvārī pārēj uz jauno valūtu notiktu bez aizķeršanās. Tā kā banku pakalpojumi vairumam iedzīvotāji kļuvuši par ikdienu, viens no lielākajiem izaicinājumiem būs ātri atjaunot starpbanku maksājumus, bankomātu un internetbanku darbu, kuros jaungada naktī būs pārtraukumi. Lai gan riski ir apzināti, tehniskas ķibeles pilnībā izslēgt nevar, brīdina Finanšu ministrijas valsts sekretāra Sanita Bajāre.
Faktiski no šodienas mēs esam iegājuši līdz 8. janvārim tā saucamajā gadu mijas pārejas posmā, kad tiešām fiziski arī notiek šo te bankomātu, postterminālu, kases aparātu un visu pārējo sistēmu pārslēgšanu. Mēs esam apzinājuši tehniskos riskus, mēs esam viņus mazinājuši, bet nu, tehnika, teiksim tā, ar to arī ir tehnika, ka, protams, šādu risku iespējamību un iestāšanās ir iespējama sevišķi tik lielos un vērienīgos projektos.
Eiro projekts Latvijā patiešām bijis vērienīgs. Sākotnēji cerot ieviest eiro jau 2008. Gadā, nacionālais eiro ieviešanas plāns ir saistošs jau teju 8 gadus. Līdz ar pārēju uz eiro pielāgoti vairāki 100 valsts un pašvaldību IT sistēmu, 113 likumi un vairāki 1000 ministru kabinetu un pašvaldību noteikumu. Iedzīvotāju bažas par cenu celšanos pagaidām nav piepildījušās, saka Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece Zaiga Liepiņa.
4,52% tad cenas ir pieaugušas un 4,9% cenas ir pamazinājušās. Bet katrā ziņā 90,43% cenas ir palikušas nemainīgas.
Tiesa, bažas par cenu turpmāku pieaugumu saglabājas, tāpēc cenu uzraudzība turpināsies arī nākamgad. Kad eiro jau klauvē pie durvīm, pieaudzis arī vienotās valūtas atbalstītāju skaits. Skaitļi gan atšķiras. Pēc Eirobarometra jaunākajiem datiem tie ir jau 53% iedzīvotāji, TNS aptaujā pozitīvi vai neitrāli noskaņoti bijuši 59% iedzīvotāji, bet SKDS aptaujā eiro drīzāk vai pilnībā atbalsta tikai 25%. Vēl divas nedēļas pēc gadu mijas varēs maksāt gan latos, gan eiro, bet lai izvairītos no jukām, amatpersonas aicina pēc iespējas jau uzreiz pēc 1. Janvāra maksāt ar karti vai eiro, vai arī lietot iespējami precīzu naudu. Turpina Sanita Bajāre.
Tādēļ mēs arī visus aicinām tīri cilvēciski būt iecietīgiem un šajā gadījumā būt saprotošiem, nesteigties, nedrūzmēties un nedusmoties, un tas ir tas, ko mēs tiešām varam katrs izdarīt pats, lai šajā divu valūtu vienlaicīgās apgrozības periodā faktiski mēs iztiktu bez jebkādām problēmām.
Tā kā ar 1. Janvāru visticamāk visas neskaidrības par eiro nebeigsies, tad arī pēc jaunā gada turpināsies semināri grāmatvežiem un līdz aprīlim darbu turpinās arī eiro informatīvais tālrunis 8000 3000. Māra Rozenberga, Latvijas radio.